Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning Afg'oniston va Tojikiston bilan chegarada joylashgan Surxondaryo viloyatida 23,5 kg narkotik musodara qilindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida tojikistonlik narkokuryer tomonidan Sari Osiyo tumaniga o'tkazilib, xufiyona joyga yashirib kelingan 7 kg 969 gram gashish moddasini olib kelganida Farg'ona vodiysidagi jinoiy sheriklarga sochishni rejalashtirgan Qo'qon shahrida yashovchi 1980 yilda tug'ilgan shaxs qo'lga olingan. Termiz shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 1978 yilda tug'ilgan muqaddam giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoiy sodir etgani uchun sudlangan mahalliy fuqaro Tojikistondan aylanma yo'llar orqali olib kelingan 5 kg 83 gram opiy va 896 gram gashish moddalarini sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. 1992 yilda tug'ilgan Afg'oniston fuqarosi chamadonda xufiyona joylashtirilgan 3 kg 884 gram opiy moddasini kelgusida sotish maqsadida bojxona qo'rigidan yashirincha o'tkazib, Termiz shahriga olib kelgan vaqtida ushlangan. Termiz tumanida qayd etilgan holatda bo'lsa, Denov tumanida yashovchi 1987-1998 yillarda tug'ilgan ikki fuqaro xaridorga 997 gram opiy moddasini 2000 AQSh dollari hamda 40 million so'mga sotayotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan keltirilgan ushbu narkotikning egasi Denov tumanida yashovchi 1999 yilda tug'ilgan shaxs ham ushlangan. Shuningdek, afg'onistonlik narkosavdogarlar tomonidan berib yuborilgan 730 gram opiy va 3 kg 953 gram gashish moddalarini Termiz shahrida qabul qilib olgan vaqtida Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi 1965 yilda tug'ilgan muqaddam sodir etgan narkojinoyati uchun sudlangan shaxs ham qo'lga olingan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 10 kg 694 gram opiy va 12 kg 818 gram gashish giyohvandlik vositalari musodara qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.